Доброго дня, пані голова.
Вітаю.
Вітаю.
Всім доброго дня.
Да, пане Валентине, пане Дмитре, вітаю. Чекаємо колег, щоб розпочати засідання.
Доброго дня. Вже майже кворум.
Вже маємо, так? Добрий день, пане Павло. Дякую, колеги. Тоді розпочинаємо чергове засідання нашого комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. В нас є проєкт порядку денного, і я з огляду на те, що розглядається питання про те, що до найближчого засідання Ради до порядку денного буде внесено ще кілька законопроєктів, які підпадають під нашу компетенцію, пропонувала би доповнити сьогоднішній порядок денний кількома законопроєктами. Зокрема, 5552-1, 5552-4 і номер за номером 6244. Наш секретаріат пропрацював їх максимально стислий термін. Якщо б була готовність, то я, колеги, з цими пропозиціями хотіла б запропонувати погодити порядок денний. Якщо немає інших якихось пропозицій, то пропоную голосувати, хто за.
Наливайченко за.
Мельник за.
Гольчик за.
Любота за.
І я теж підтримую. Дякую. Рішення одностайне. Тоді почнемо рухатися за порядком денним. Єдине, що мені повідомили, що в нас вже є на зв'язку один з авторів законопроекту, наш колега народний депутат, пан Сергій Власенко. Правильно я розумію, що пан Сергій є на зв'язку?
Так, так, пані голова.
Так. Ну і з нашою традицією ми намагаємося розглянути насамперед, щоб не затримувати наших колег народних депутатів, ці законопроєкти, які підготовлені колегами, які хочуть нам їх представити. Тому я, колеги, пропонувала би почати з пункту 5 порядку денного, з законопроєкту 6296 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України щодо неможливості обмеження доступу до інформації про суми нарахованих та сплачених особою податків, в тому числі і сплачених за межами України, податкового боргу особи. І от, власне, пан Сергій є автором цього законопроєкту. Якщо нема заперечень, я думаю, що ми можемо саме в такий спосіб почати рухатися. Пане Сергію, вам слово. Нагадую, що наші повноваження якраз полягають у визначенні того, наскільки цей чи інший законопроєкт відповідає нашим зобов'язанням євроінтеграційним. Прошу вам слово.
Да, дякую, пане голово. Я буду дуже швидким. Законопроект достатньо простий. Він говорить про те, що будь-яка інформація про сплату податків не повинна бути інформацією з обмеженим доступом, і до неї має можливість достукатись до такої інформації, отримати таку інформацію будь-який громадянин України. Можу лише зазначити додатково, що така практика існує в низці країн Європейського Союзу. Зокрема, Норвегія взагалі публікує щорічно суми сплачених податків усіма платниками податків. Швеція, Фінляндія, низка інших країн також цю інформацію роблять відкритою, публічною, і будь-хто може звернутися у відповідний податковий орган і отримати інформацію про сплату податків юридичними або фізичними особами. Ця практика також відповідає практиці Європейського суду з прав людини, який в низці своїх справ також зазначав, бо були скаржники, які вважали таке розповсюдження інформацію певним зазіханням на порушення їх права на приватне життя. Це стаття 8 Європейської конвенції з прав людини, але Європейський суд з прав людини чітко зазначив, що ні, це не так, це не є ніяким порушенням, а це є, в принципі, можливістю держави публічно давати інформацію про тих, хто приймає участь у формуванні бюджету. Дякую, я на цьому закінчую. Доповідь закінчу.
Дякую, пане Сергію. Чи в нас є представники урядового офісу, чи є позиція урядового офісу по цьому з цього питання?
Ще представника немає, на жаль.
Окей, тоді на основі того аналізу, який підготовлений був нашими фахівцями, попри те, що дійсно практика така є в деяких країнах Європейського Союзу чи Європейського економічного співтовариства навіть, разом з тим, цей законопроект, на нашу думку, не повністю враховує ті правила, за якими функціонують аналогічна інформація, оприлюднюється в інших країнах. Та? Тому що тут не визначено порядку оприлюднення або доступу до вище зазначеної інформації, не визначено ані форми, ані обсягів і періодичності її оновлення. Потім, відповідно до регламенту 216-679, фізичні особи мають бути обізнані про те, що їхні персональні дані збирають, використовують, обговорюють або іншим чином опрацьовують, а також про те, якою мірою опрацьовують чи опрацьовуватимуть персональні дані. Тому там є питання стосовно інформування і про особу контролера, і про цілі опрацювання. І, відповідно, потрібно також розуміти і інформувати там стосовно ризиків, правил, гарантій, правил щодо персональних даних опрацювання. Ну і плюс забезпечення того, що така інформація мала би надаватися країною, вже державою на безоплатній основі, і мали би бути можливості для виправлення і стирання такої інформації, і реалізацію права на заперечення. Я, наскільки розумію, саме ці речі не враховані в вашому законопроєкті. Будь ласка, пане Сергію.
Якщо дозволите, пане голово, насправді закон не передбачає публікації цих даних в створенні якихось реєстрів і так далі, і так далі. Мова йде про інше. У нас є абсолютно аналогічна процедура, яка стосується, ну, припустимо, переліку засновників господарських товариств, коли будь-яка особа має право звернутися і отримати у відповідного компетентного органу інформацію про те, хто є засновником відповідного господарського товариства або перелік акціонерів акціонерного товариства. Ця інформація виведена із категорії персональних даних, так само і моїм законопроектом пропонується віднести інформацію про сплати податків, вивести її з категорії персональних даних, перенести її в категорію податкової інформації і зняти з неї обмеження на запит. Тому я не зовсім погоджуюсь з тими зауваженнями, які ви зазначили, тому що вони стосуються трошки іншої процедури. Я ще раз підкреслю, законопроект не передбачає публікацію. Законопроект передбачає переведення цієї інформації із інформації, яка стосується персональних даних, до податкової інформації, а відтак знімає обмеження на публікацію цієї податкової інформації. Тому що низка даних, які входять до податкової інформації, у нас є інформацією відкритою. От вся логіка. Дякую.
Ну, а ми, власне кажучи, аналізуючи цей законопроект, посилаємося на регламент, який визначає захист персональних даних. Тому пропонували би попрацювати над, ну, над цим законопроектом, якщо, скажімо, буде він ухвалений в першому читанні, до другого читання. Колеги, може, в когось є ще додаткові питання до пана Сергія?
Пані голово, у мене є з практики роботи, наприклад, Фінляндії, скандинавські інші країни згадували. Я думаю, що проєкт висновку тих, хто готували, персональні дані не поширюються, як правило, в таких європейських країнах на сплачені вже особою, незалежно чи то юридичною, то фізичною, податки. Тому що це вже вважається соціальна інформація, відтак суспільна інформація, а не персональні дані. Тому я підтримував би автора законопроекту, і насправді це одні з найкращих європейських досвідів, коли сплачені вже податки є доступними, відомими так само, і це стимулює платників податків переходити в білу. Певним чином навіть пишатися тим, наприклад, якщо сплатив більше податків, якщо більше надав, скажімо, там, гуманітарної допомоги. Тому я не зовсім погоджуюсь з проєктом висновку, що це персональні дані, сплачені податки в бюджет. Це соціальна інформація, суспільна інформація, а ніяк не персональна. Дякую.
Зрозуміла, дякую, пане Валентине. Немає таки, да, представника. А в нас не було ніякого письмового аналізу з боку урядового офісу, колеги?
Я підключена пані Неліна Марину з урядового офісу. Ага.
Окей.
Доброго пані... дня.
Ми розглядаємо законопроект 6296, чи є якась позиція урядового офісу?
Да, на жаль, я приєдналася трошки пізніше, початку обговорення, але зрозуміла контекст і хочу погодитися з позицією секретаріату, який викладений, що дійсно в цьому випадку треба трошки доопрацювати законопроект.
Тобто ви теж
законодавство, да.
Відповідно... з точки зору урядового офісу, ви вважаєте, що це є все-таки частина персональних даних,
да.
І тут потрібно допрацьовувати механізми, як вони оприлюднюються чи як додаються. Правильно я зрозуміла?
Звісно, це персональні дані, якщо це не особа, яка займає публічну посаду.
А в окей, тобто в осіб, які займають публічні посади, в них немає персональних даних.
Пане Голо, а можна уточнити, чому це, звісно, інформація персональна? От так, я би хотів
погодитися
з Валентином Олександровичем в тому, що сплачені до державного бюджету податки це точно не персональні, не персональні дані. Персональні дані – це де людина живе, де людина живе, там ще щось інше. А якщо ти сплатив податки до державного бюджету України, яка ж це публічна інформація? І закон якраз спрямований на те, щоб чітко зазначити, що ця інформація не є публічною, а не є, пробачте, персональною, а вона є податковою. Тому що це сплачені податки. А відтак податкова інформація має різні статуси. Вона є там частково захищена, а частково не захищена. І я би просив другу статтею в законі, який є, віднести цю інформацію податкову до незахищеної. От і все.
Я просто хотіла уточнити, що є поняття знеособлені дані, от якщо податкове законодавство брати до уваги, знеособлені дані, тобто це, звісно, написано, да, там яка юридична особа чи фізична особа, підприємець, наприклад, заплатила певну суму податків, але якщо це фізична особа-підприємець, дорівнює підприємець, да, і фізична особа, то тоді не вказуються відповідно персональні дані, вказується тільки сума. Це знеособлена інформація. Тут йде особа, тут йде інформація про те, що дані про кількість сплачених податків прив'язуються до персональних даних. Правильно я розумію суті?
Дивіться, логіка трошки інша. Сьогодні я, як громадянин України, маю право звернутися до органів статистики і запитати, хто є засновниками такого-то підприємства. І мені дадуть прізвище, ім'я і по батькові. Тобто, і за вашою логікою, це персональні дані. Але це
Ні, це не персональні, це кінцеві бенефіціарні власники, це інформація, яка є обов'язкова. Але ці особи, це вже персональні дані.
Вибачте, я завершу свою думку, але я отримую дані не лише про прізвище, ім'я і по батькові, а я отримую дані, який статутний фонд цього підприємства, скільки грошей вони туди внесли, і так далі, і так далі. Тобто логіка закону, який я зараз презентую, така сама. У нас є інформація, яка є, не є приватною, вона є публічною інформацією. Це інформація про сплачені податки, про формування нашого бюджету. Так само,
тому що це публічні фінанси.
Мова не йде про публікацію цих даних. Але мова йде, що от за аналогічною процедурою, як я би міг звернутися по власниках підприємств з указанням грошей, які вони внесли в статутний фонд, так само кожен громадянин буде мати право звернутися до податкової і з'ясувати, скільки податків сплатив будь-хто в Україні. І це нормально.
Це природно. Пане народний депутат, з усією повагою, Сергію Володимировичу, мене Марина Григорівна звати, дуже приємно познайомитися. От ви б хотіли, якщо б, я не знаю, якась ваша сусідка, там Марина Михайлівна, наприклад, сплатила якусь там суму податків, а якусь суму не сплатила, як приватна особа, це ж її приватне життя, правильно?
Ні,
і
ні.
Її сусід звертається, який з нею там побив горшки, і питає, скільки вона заплатила податків, це ж приватне життя. Тобто є поняття публічна особа, є поняття приватна особа.
Вибачте.
В мене є пропозиція.
Пані голова, одна фраза, так. Я завершу. Я хочу нагадати, шановні представниці Офісу Кабінету Міністрів, уряду, сплата податків – це не є приватне життя. Сплата податків – це обов'язок згідно з Конституцією України кожного громадянина України.
Якщо хтось не виконує
свої обов'язки,
бо я публічна державна особа, і ми з вами також публічні державні особи, а пані Марія Васильівна, якась там, не знаю, пенсіонерка, вона приватна особа, вона не має звітувати не перед
ще раз. Це не питання звіту, а це питання того, що сплата податків будь-ким Мариною Васильівною, Іваном Івановичем чи Іваном Сидоровичем – це є їх конституційний публічний обов'язок, який вони зобов'язані виконувати. І кожен повинен розуміти, наскільки хто долучився до формування державного бюджету України, до публічних фінансів. Це абсолютно нормальна європейська практика. І зараз ми це все будемо закривати і ховати? Ні, ми не скажемо. І я погоджуюся з Валентином Олександровичем, який сказав, що насправді ключова мета цього законопроекту – це стимулювати людей платити податки. Платити податки в білу, щоб у нас не було потім проблем. У нас же ключова проблема в тому, що дві третини економіки в тіні і зарплати в конвертах. Але кожен виступаючий говорить, я сплатив стільки-то податків. Перевірити це неможливо, спростувати це неможливо і так далі, і так далі, і так далі. І люди далі не платять податки. Вибачте, я завершу, пані голову, я більше не буду втручатися в цю дискусію. Принаймні, спробую це зробити.
В мене є пропозиція, колеги. Я пропонувала би автору, можна за підтримки нашого комітету, звернутися за додатковими, можливо, роз'ясненнями, можливо, цими прикладами, аналізом якраз використання досвіду інших країн-членів Європейського Союзу в цьому ключі, на підтримку того, що ви кажете, що воно така практика є, але, можливо, якраз ця практика в якийсь спосіб регулюється з використанням також цього регламенту про захист персональних даних. Стосовно обсягу того, хто буде отримувати цю інформацію і так далі.
Пані голово, я вже можу вам допомогти. В Норвегії роблять.
Норвегія не є, я розумію, тільки Норвегія не є членом Європейського Союзу.
Швеція, Фінляндія робить це теж. Тобто в Швеції і Фінляндії абсолютно аналогічний механізм працює, такий, як я запропонував. Будь-хто може звернутися щодо будь-кого і отримати повністю всі дані щодо сплати податків. Тобто є різні регламентації в Європейському Союзі, але є і такі, які зараз пропонуються. І це не вважається втручанням в приватне життя. І я ще раз підкреслю, Європейський суд з прав людини, зокрема у справі ЛБ проти Угорщини, чітко зазначив, що це розповсюдження такої інформації не є втручанням в приватне життя, не є порушенням статті 8 Європейської конвенції з прав людини. А стаття 8 передбачає втручання, захист приватного життя.
Тобто навіть можна запитання, ЛБ проти Угорщини, ЛБ – це компанія чи приватна особа?
А яка різниця?
Велика різниця. Якщо це компанія, це не персональні дані. Компанія не має персональних даних апріорі.
Аналізуючи застосування статті 8 в цій справі, зокрема в цій справі, я підкреслюю, Європейський суд з прав людини чітко зазначив, що розповсюдження інформації, пов'язане з формуванням публічних фінансів, не є персональним. Крапка. Все. Дякую. Доповідь закінчую.
Колеги, які
пане
Сергій,
так чи протирічить останній вислів, публічні дані не протирічать персональним. Так це протирічить само по собі твердження. Давайте, пані голово, давайте проголосуємо висновок відповідно профіля нашого комітету, а пан Сергій, як головний автор запропонованої ініціативи, продовжить дискусію в профільному комітеті. І зал визначиться потім. Ми завжди так робимо в питаннях, які мають такі довготривалі дискусії. За прозорість, пане Сергію. Ми не проти прозорості і звітувань. Абсолютно. Просто пані Марина інша філософія говорить. Ви говорите про якісь public limited companies і так далі. У мене пропозиція затверджувати висновок комітету нашого.
Що проєкт закону за метою не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію, але потребує допрацювання, зокрема, з метою врахування положень регламенту 2016-679.
Так, це позитивний висновок, абсолютно.
Колеги, будь ласка, пропозицію пані Марії ставлю на голосування. Хто за?
Мезенцева за.
Лечин за.
Мельник – за.
Любота – за.
Хто проти? Хто утримався?
Головаченко утримався. Я вважаю, що цей регламент не має застосунку до цього законопроекту, який згадується європейський.
Я теж утримуватимуся. Я вже була готова до того, щоб просто визначити, що він не суперечить угоді. Але маємо рішення, більшістю голосів, саме такий висновок, який був оригінально підготовлений. Дякую, колеги, рішення ухвалено. Пане Сергію, дякую.
Дякую, члену.
Колеги, нас переходимо до подальшого розгляду питань порядку денного. З першого пункту почнемо проект закону про ратифікацію поправки та другої поправки до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті. Реєстраційний номер 0154 від 25.02.22 року, поданий президентом України. В нас із вами, доповідач пані Олена Крамаренко, так, наскільки я розумію. Будь ласка, вам слово, пані Олена.
Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд вноситься проект закону про ратифікацію поправки та другої поправки до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, розроблений Міндовкілля та поданий президентом України. Коротко зазначу про зміст цих двох поправок. Ратифікація першої поправки надає можливість державам-членам ООН, розташованим за межами регіону Європейської економічної комісії ООН, ставати учасниками конвенції. Друга правка розширює види діяльності, щодо яких можуть проводитися транскордонні консультації, зокрема у сфері погодження з ядерним паливом. Розширюється перелік установок у сфері видалення небезпечних і токсичних відходів. До переліку включено також установки для очистки стічних вод та видів діяльності з інтенсивного вирощування птиці та свиней. Друга поправка також передбачає запровадження системи моніторингу та звітності про виконання конвенції. Звісно, ратифікуючи міжнародні договори, ми маємо розуміти, що отримуємо нові зобов'язання. Але у випадку в даному випадку щодо конвенції ЕСПОР і тих двох поправок, ми можемо говорити про те, що законом про оцінку впливу на довкілля ці речі вже враховані. Окрім того, ухвалення вказаного закону сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України, оскільки покаже нашим партнерам, що ми готові крокувати в одному напрямку з міжнародними співтовариствами, оскільки з 45 країн-учасниць конвенції вже 35 країн ратифікували дані поправки. Прошу підтримати законопроект. Дуже дякую за увагу.
Колеги, чи є якісь запитання до заступниці міністра охорони довкілля? Я думаю, що тут нам зрозуміло, і думаю, що ми, власне, з вами могли би переходити відразу до ухвалення рішення, якщо нікого немає додаткових запитань чи застережень. Пропоную проєкт рішення, який підготовлений. Проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Прошу голосувати, я за.
Мазенцева. Головаченко за. Головаченко за.
Любота за.
Дякую, колеги. Вадиме, ви теж, так, правильно? Зрозуміло. Дякую, колеги. Рішення одностайне. Пані Олено, дякую вам за дякую час вам. І за роз'яснення. Дякую. Колеги, пункт 2 порядку денного – проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України щодо відповідальності за порушення авторського права і або суміжних прав, реєстраційний номер 5446, поданий Кабінету міністрів України 9 червня 2021 року. Ще в нас має бути від Міністерства економіки пан Дмитро Глузій, директор департаменту розвитку сфери інтелектуальної власності і інноваційної політики. А пане Богдане, будь ласка, пане Дмитре, там ще Богдан Подучак має бути, так? А пане Дмитре, вам слово, будь ласка. якщо є.
Пан Гузій, на жаль, не підключений, у нас є Богдан Падучак.
Богдан Падучак, окей, це заступник директора Департаменту сфери розвитку інтелектуальної власності і інноваційної політики. Будь ласка, пане Богдане, вам слово. Вас не чути, у вас не включений мікрофон.
Так, дякую, так. Пане Іване Орсіно, дякую, шановні народні депутати. Зараз Дмитро Гузій, якраз ми в одному кабінеті, він бере участь в засіданні в Женеві ВОІВ щодо підготовки по Генасамблеї, тому, на жаль, не зміг приєднатися. Але разом з тим, щодо законопроекту 5643, хочу зазначити, що цей законопроект, він іде в комплексі із базовим законом України, проектом закону щодо авторського права та суміжних прав, який також сьогодні розглядався на профільному комітеті з економічного розвитку. І суть даного законопроекту 5643 полягає в тому, що ми уряд запропонував внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу України, а також до Кримінального процесуального кодексу України в частині посилення відповідальності за порушення авторського права та суміжних прав. Зокрема, даним законопроектом запропоновано посилити адмінвідповідальність, зокрема, передбачається санкція як штраф від 50 до 300 неоподаткованих мінімумів громадян, тобто це від 850 до 5100 гривень. Також запропоновано посилити кримінальну відповідальність і підняти розмір штрафу від 5100 до 17 тисяч гривень. Крім того, даним законопроектом запропоновано передбачити новий вид кримінальної відповідальності, а саме фінансування порушення авторського права та суміжних прав. Це відповідні зміни запропоновані до Кримінального кодексу України, які стосуються саме, передбачають відповідальність за умисне фінансування дій, які пов'язані з незаконним використанням об'єктів авторського права, з шляхом виготовлення, рекламування тощо, зокрема, це буде поширюватися на недобросовісну діяльність деяких практиків в частині розміщення реклами на інтернет-сайтах, які на піратських, так би мовити, інтернет-сайтах, які порушують права інтелектуальної власності. І з цим запропоновано передбачити саме кримінальну відповідальність за такі діяння. Прошу народних депутатів підтримати даний законопроект.
Колеги, чи якісь запитання до пана Богдана? Поки ви визначаєтеся, позиція урядового офісу, там немає, так? Наскільки я розумію, ніяких у вас теж застережень?
Немає, пане Орсіно.
Дякую. Колеги, є якісь запитання до пана Богдана? Якщо нема, то тоді я пропоную, власне кажучи, у мене теж немає запитань до цього конкретного законопроекту, а ухвалити рішення, що цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Прошу голосувати, хто за, я підтримую.
Козинцева за.
Наливайченко за.
Маличук за.
Любота за. Смельник за.
Дякую, колеги, рішення одностайне. Дякую, пане Богдане. Колеги, тут третій порядку денного, проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо плати за використання автомобільних доріг загального користування, реєстраційний номер 6088 від 23.09.2021 року, поданий Кабінетом міністрів. Є в нас на зв'язку пан Мустафа Наєм?
Ні, немає.
А хтось інший з міністерства?
Ні, на жаль, іншу кандидатуру так і немає.
Тоді давайте ми почекаємо, ви поки що з'єднаєтеся, ми перейдемо до пункту 4 порядку денного, проєкт закону про географічні зазначення спиртних напоїв, реєстраційний номер 6480 від 28.12.2021 року, поданий Кабінетом міністрів України. Від Мінагрополітики має бути пивоваром Андрій. Є, пане Андрію, будь ласка, вам слово.
Доброго дня. Доброго дня, шановна Івана Орестівна, доброго дня, шановні народні депутати. До вашої уваги пропонується проєкт закону про географічні зазначення спиртних напоїв. Зазначений проєкт закону був підготовлений на виконання угоди між Україною і ЄС, і його прийняття дозволить забезпечити виконання ряду пунктів виконання плану заходів між Україною та Європейським співтовариством. Прийняття даного закону гармонізує положення національного законодавства з законодавством ЄС у частині частині імплементації угод і що стосується реєстрації географічних зазначень спиртних напоїв. Створює сприятливі умови для просування національних спиртних напоїв у Європейському Союзі. Створює належні правові основи між національним законодавством та законодавством Європейського Союзу та встановлює єдині правила з виробництва крафтових спиртних напоїв на території України і Європейського Союзу. Прийняття даного закону дозволить забезпечити розвиток крафтового виробництва, створить робочі місця в першу чергу на селі, дасть визначення спиртних напоїв аналогічно тому, що застосовується в Європейському Союзі, осучаснить вимогу до спирту етилового та дистилятів, забезпечить додаткові можливості для переробки сільськогосподарської сировини у спиртні напої. Ну і загалом забезпечить надходження до державного бюджету та бюджетів відповідних рівнів від продажу крафтових спиртових напоїв. Нас також були неодноразові дискусії з ринком, і загалом все суб'єкти ринку загалом підтримали цей закон, тому що це надасть їм можливість виходу на європейський. Просимо вас, шановні народні депутати, підтримати цей проєкт. Дякую.
Дякую. Колеги, є якісь запитання до пана Андрія? Чи є якісь уточнення з боку урядового офісу?
Даруйте, Івана Орестівна, це який пункт порядку денного?
Четвертий.
Секундочку. Відповідає меті угоди про асоціацію та узгоджується з правом Європейського Союзу законопроект. Зауважень не маємо.
У нас тут є незначне зауваження стосовно необхідності редакційного уточнення перекладів назви, перекладу назви спиртного напою, і ми би були вдячні, якби міністерство при доопрацюванні з профільним комітетом до другого читання врахувало це. Я бачу, що піднята рука від Міністерства економіки пана Богдана Подучика. Правильно? То ви з цього приводу хотіли?
Так. Пане Іване Борисовичу, шановні депутати, в даному дозвольте також виступити як голова української частини підкомітету з питань географічних зазначень між Україною та ЄС в рамках угоди про асоціації. Хочу зазначити, що дійсно у нас є жвава дискусія з Європейським Союзом стосовно географічних зазначень. Звісно, цей законопроект підтримується. Разом з тим, я хочу також звернути увагу, що є деякі чутливі категорії спиртних напоїв, які містяться в цьому законопроекті. І, зокрема, в самому безпосередньо в першій статті, я думаю, що до другого читання їх потрібно замінити, тому що все ж таки є певна у нас вітчизняна досвід, є певні свої напрацювання, і думаю, що просто брати, копіювати один, наприклад, термін, так би мовити, в лапках водка, який вже повинен стати начисто українською мовою, нас може, ну, це, на нашу думку, некоректно. Можна знайти відповідний аналог і в цьому напрямку попрацювати. Цей законопроект, я також брав участь в обговоренні на профільному комітеті, це також підіймалося наші асоціації виробників, також висловлювали не те, що занепокоєння, але висловили думку, щоб при допрацюванні до другого читання все ж таки звернули на увагу на деякі чутливі терміни та також їх використання в цьому законопроекті. Дякую.
Пані Івана Орестівна, дозвольте 2 хвилини коментар.
Махаю головою, щоб не забирати час включення і виключення мікрофона, але
вибачте,
не допомагає.
Перепрошую. Міністерство аграрної політики готове допрацювати питання в частині термінології, і головне наукове управління також звернуло на це увагу, і до другого читання ми це обов'язково врахуємо. А стосовно коментаря пана Богдана, стосовно визначення водки, то хотів би зазначити, що це категорія спиртного напою, і вона застосовується по всьому світі, і водка це є і польська, є і фінська, і вони загальновживані. той же час це жодним чином не забороняє нам, а навіть підстьогує нас для того, щоб зареєструвати географічне зазначення «Українська горілка» і різних її модифікаціях, що дозволить нашим суб'єктам також різноманітнити цей ринок. Дякую.
Так, як, наприклад, деякі країни мають паленку там, і так далі. Ну, я думаю, що це приблизно такий підхід. Колеги, якщо немає більше ніяких питань чи там коментарів у колег з цієї комітету.
Ми готові підтримати.
Окей, тоді пропоную такий проєкт висновку, що проєкт закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та право Європейського Союзу. Разом з тим, пункт 15 частини 2 статті 1 законопроєкту потребує редакційного уточнення перекладу назви спиртного напою. Будь ласка, колеги, прошу голосувати, хто за.
Мезенцева за.
Новобаченко за. Мельник за.
Галичук за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую, пане Андрію.
Дякую, шановні народні депутати.
Переходимо, колеги. Я до секретаріату. Ви скажете, коли буде доповідач по третьому пункту. Добре, а ми поки що перейдемо до пункту 6. Проєкт закону про внесення змін до закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу щодо грошового забезпечення при встановленні індивідуальних вузлів обліку природного газу. Реєстраційний номер 5507 від 18.05.2021 року, поданий народним депутатом Вельможним. І в нас є альтернативний законопроект, поданий депутатом Шаховим, 5507-1, відповідно з аналогічною назвою. Я так правильно розумію, що немає у нас від пана Вельможного нікого? Це я до секретаріату. Може мені секретаріат відповісти? Бо я не можу зараз відкривати цей файл.
Я перепрошую, Івана Орестівна, у мене перебої були зі звуком. Повторіть, будь ласка.
А я правильно розумію, що по шостому пункту від народного депутата в нас немає доповідача? По шостому.
Так, це правильно, немає.
Так, окей. І в нас є радник автора сьомого, альтернативного законопроекту, пан Андрій Кисенко. Тоді, перед тим, як дати панові Андрієві слово, я би дала слово представнику Міністерства енергетики, панові Олександру Тарасенку, за обома законопроектами висловитися, потім пану Андрію, потім колеги будемо задавати запитання і обговорювати. Дякую.
Дякую. Шановна Івана Орестівна, шановні народні депутати, ми проаналізували обидва законопроекти і можу сказати, що під пунктом B пункту 6 статті 3 Директиви 2009/73 визначено, що споживачі мають право отримувати всі відповідні дані щодо споживання природного газу. Під пунктами A, C, H та I пункту 1 додатку 1 Директиви 2009/73 визначено, що заходи, передбачені статтею 3 Директиви, мають на меті гарантувати, щоб споживачі отримали прозору інформацію про ціни, тарифи та загальні умови, які застосовуються для доступу до газових послуг та їх використання, та належним чином отримували інформацію про реальне споживання газу та про відповідні витрати з такою частотою, яка дозволить їм регулювати власне споживання газу. Під пункт D пункту 1 додатку 1 Директиви 2009/73 зазначає, що держави-члени ЄС повинні також забезпечити, щоб споживачам був запропонований широкий вибір методів оплати, які не дискримінують споживачів. Отже, ми можемо з цього зробити висновок, що обидва законопроекти 5507 і 5507-1 відповідають всім вище перерахованим умовам та відповідно відповідають вимогам директиви та європейського законодавства. Водночас до законопроекту 5507-1 у нас є зауваження щодо обґрунтування норм споживання природного газу. І занижені норми, на наш погляд, не стимулюють побутових споживачів до встановлення лічильників побутового газу, природного газу, навіть якщо їх ці лічильники пропонуються встановити за рахунок суб'єкта господарювання. Також ми вважаємо, що доцільно залишити за урядом повноваження щодо визначення норм споживання природного газу фізичними особами і та робити це на рівні підзаконного нормативного правового акту. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Тобто ваші зауваження до альтернативного законопроекту не стосуються все-таки повноважень нашого комітету, а вже стосується безпосередньо предмету відання профільного комітету. Чи є якісь зауваження, застереження, коментарі з боку урядового офісу по ОБОМ?
Ні, Івана Орестівна, по ОБОМ застережень немає. Все з точки зору права ЄС і угоди про асоціацію в рамках дозволено.
Ну, у нас приблизно такий самий підхід у наших колег-секретаріатів. Пане Андрію, вам слово. Дуже коротко, знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що наш комітет розглядає тут питання саме не з точки зору там визначення обсягу споживання, не з точки зору там процедури встановлення лічильників і так далі, а з точки зору підходу до європейського права, як це регулюється. Будь ласка, пане Андрію, вам слово.
Доброго дня, Івана Орестівна. Доброго дня, шановні народні депутати. Кисенко Андрій, радник в минулому 8 років голови Державної регуляторної служби. Зараз радник пана Шахова. Мета обох законопроєктів – це приведення до вимог Європейського енергетичного співтовариства і, відповідно, виконання вимог Закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу та Закону України про ринок природного газу. Ці закони були прийняті всі в 2015 і 2016 роках і мали на меті перехід дійсно на ринкові умови, на ринкові умови між постачальниками природного газу і споживачами природного газу, в тому числі і населенням. Але на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли, в принципі, 25% побутових споживачів не мають на сьогоднішній день індивідуальних вузлів обліку природного газу, що, в принципі, унеможливлює на сьогоднішній день розрахунок кількості природного газу, який необхідно сьогодні для потреб населення. Особливо це важливо в період на сьогоднішній день повномасштабної війни з боку Росії, тому що, в принципі, це газ, природний газ, валютний товар, мало того, товар шантажу з боку наших сусідів. І ще я хотів би сказати, що Україна єдина країна в Європі, і на це дійсно були зауваження і Єврокомісії, єврокомісарів енергетичних, яка на європейському континенті не має 100% обліку природного газу. Наші законопроекти з паном Вельможним, вони відрізняються тільки ставкою норми споживання природного газу, а я хотів би підкреслити для всіх народних депутатів, що норма природного газу без застосування лічильника – це не тариф, це не плата, це спонукання споживача поставити лічильник. Якщо резюмувати, то реалізація закону матиме вплив на побутову споживачів, це точно, в частині забезпечення 100% обліку комерційного газу. Це приведе до чіткого формування кількості природного газу, необхідного для ПКЄ і для побутових споживачів. Дякую за увагу.
Дякую. Дякую, пане Андрію. Безумовно, питання обліку на порядку денному стоїть уже безмежно давно, і його необхідно стимулювати, його впорядковувати і запроваджувати. Я тут абсолютно згодна. Тому все-таки з огляду на нашу компетенцію, я, якщо в колег немає запитань, пропонувала би за обома цими законопроєктами ухвалити рішення аналогічні, що ці законопроєкти не суперечать міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, Разом з тим, в частині дотримання законодавства про державну допомогу, законопроект потребує отримання висновку антимонопольного комітету щодо визначення належності та допустимості державної допомоги. Я думаю, що це дуже важливо, і я би просила авторів максимально не нехтувати цією необхідністю і, власне, поки є час звернутися до антимонопольного комітету. Це їхні прямі зобов'язання і їхня пряма відповідальність за угодою про асоціацію. І, власне кажучи, очевидно, маємо послатися на додаток 27-й про угоду про асоціацію, що ми зобов'язані провести консультації з Єврокомісією з метою оцінки сумісності законопроекту з відповідними положеннями права ЄС і відтермінувати розгляд до отримання відповідного висновку Європейської комісії. Може, колись ми їх почнемо отримувати. Це вже ритуально. Колеги, прошу за обома законопроектами, якщо немає там різночитань, можемо голосувати і по основному 5507, і по 5507-1. Хто за?
Мазанцева за.
Любота за.
Наловаченко за.
Я теж підтримую. Дякую, пане Андрію, дякую, пане Олександре. Будемо рухатися, колеги, далі. У нас є ці три законопроекти, які ми довнесли в порядок денний. В одному з них велика кількість наших колег, членів комітету, є співавторами. Це законопроект 5552-2 щодо проєкту закону України про авторське право і суміжні права. І є законопроект кабмінівський, реєстраційний номер 5552-4, який ми маємо так само, я так розумію, пана Богдана Падучука, який може їх представити і може надати. Ой, вибачте, ще в нас, я сказала два, да? Вибачте, це було 52-4, 52-1. Я не знаю, чи я правильно сформулювала, вибачте. Що, можливо, ми почуємо спочатку від наших колег, авторів законопроекту, членів комітету. Там є і пані Мезенцева, і пан Мельник. Пані Олени немає зараз на засіданні, тому хтось із вас, колеги, коротко?
Так, я не готова доповідати. Може, мої колеги готові?
Окей, тоді, можливо, якщо і пан Павло не готовий, то, може, ми тоді зразу попросимо пана Богдана прокоментувати і 55-52-1. І
просто, щоб доповісти різницю, да,
тому що щоб доповісти різницю, да. І Кабінету міністрів 55-52-4. Є така можливість? Вас не чути, колеги, з Мінекономіки. У вас ніби не зам'ючений апарат, але вас не чути.
Ага.
О, так чути, так чути. Угу.
Доброго дня.
Добрий день. Не Богдан?
Ну так, у нас тут заміна команди, так би мовити, у нас командна робота. І чомусь у нас з зв'язком виникли трошечки піднання проблеми, тому Богдан ось він, а я Дмитро Гузій.
Ви були зайняті, нам тільки що Богдан казав, що ви, пане Дмитре, були зайняті. Будь ласка, вам слово.
Я не просто був зайнятий, зараз всесвітня спільнота дуже опікується проблемами інтелектуальної власності і кричущими порушеннями російської, скажімо, території щодо прав інтелектуальної власності. Це фактично країна, яка поставила під сумнів основні засади і міжнародного права, і, зокрема, охорони права інтелектуальної власності. Тому прямо зараз в Женеві в рамках підготовки до Генеральної асамблеї точиться дуже активна дискусія про обмеження прав всієї міжнародної організації для представників Росії. І тому я перепрошую, що треба було представити позицію України. Я вже тут, я безпосередньо, я нещодавно працюю в Мінекономіки, тому минулому році я був активно задіяний у підготовці законопроекту, який ми зараз насправді розглядаємо, він називається 5552.
У вас що, конфлікт інтересів?
Ні, конфлікту
немає. Я жартую.
І дуже добре, що розглядається зараз одним блоком оці 5552, 1, 2 і 4, бо насправді між ними нема великої різниці. Це все напрацювання великої групи експертів п'ятирічної давнини навіть, і тому вже є рішення профільного комітету сьогодні зранку, що всі ці законопроекти будуть об'єднані в роботі на базі законопроекту 5552-1. Причому була висловлена підтримка також законопроекту 5552 депутатами профільного комітету, і цей 5552-2 має найбільш схильні оцінки науково-експертного управління. Урядовий законопроект, він теж містить свої корисні норми, зокрема щодо імплементації угоди про асоціацію, яка є так само в інших законопроектах. Хоча, з іншого боку, наприклад, в ньому бракує, як урядового законопроекту, який напрацьовувався більш тривалий термін формально, то деякі останні новації європейського законодавства, зокрема євродирективи 2019 року про стандарти охорони авторського права в урядовому відсутні. Тобто це все має бути узагальнено, і дійсно є велике бажання і профільного міністерства у співпраці з Верховною Радою забезпечити найбільш максимальні умови для українських авторів, правовласників, користувачів, які будуть стосуватися гарантій їх авторських прав. І, власне, ми не просто кажемо про євроінтеграцію в контексті авторського права, але й про те, що саме тоді, коли українські автори будуть мати високі стандарти захисту їх авторських прав, які на сьогоднішній день існують в Європейському Союзі, це і буде загальною метою. Тому, наскільки це можливо, ставити питання, оскільки все це зараз є одним питанням, можливо, варто підтримати всі три законопроекти, тому що дуже важко з них виділити якісь, які є набагато кращі або набагато гірші. Дякую за увагу, готовий відповісти на запитання.
Дякую, пане Дмитре. Я так розумію, що тут особливо питань додаткових у колег може і не виникнути, але, будь ласка, колеги, вам слово.
Можемо рухатися, пані Івано, це ініціатива,
можемо, да?
як колега зазначив з міністерства, не на цього року і не минулого навіть. Напевно, комітет профільний, як було повідомлено сьогодні зранку, визначив, що можуть бути об'єднання. Ми в залі з вами мали вже такі прецеденти. Пропоную і прошу колег підтримати існуючі варіанти.
Значить, у нас з вами два на порядку денному, 5552-1. Пропозиція по ньому. Проект закону відповідає цілям угоди про асоціацію, проте потребує доопрацювання з метою повного врахування статей 164, 171, 170-174, 178, 179, 189 угоди про асоціацію та положень директиви 96/9/ЄС і директиви 2006/115/ЄС. Прошу голосувати, колеги, хто за? Я підтримую.
Наливайченко – за.
Любота – за.
Лайчук – за.
І Павло теж бачу – за. Дякую, колеги. Рішення одностайне. І стосовно одного з альтернативних кабмінівського, проєкт закону відповідає угоді про асоціацію і міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Колеги, хто за, прошу голосувати. Я підтримую.
Майонцева – за.
Наливайченко – за.
Галичук – за.
Любота – за.
Дякую, колеги. Теж одностайне рішення. Я просто зачу, щоб його нарешті там об'єднали, пройшли всі ці об'єднавчі процеси і якомога швидше ми впорядкували цю сферу. Ми знаємо, як тяжко йшли перші зусилля. стосовно цього законопроекту, ну, вірніше, стосовно цієї врегулювання цієї сфери і як тяжко вона дається, тому будемо сподіватися, що зараз піде трошки легше.
Дякуємо за підтримку народним депутатам. Ми знаємо не перший рік, що дійсно дуже конструктивна позиція і сподіваюся, що ми досягнемо позитивних результатів. На все добре. Дякуємо.
Дуже дякую. До побачення. Так, колеги, значить, я так розумію, що у нас таки немає, да, представника Міністерства інфраструктури по автомобільним дорогам, тому що вони на якісь нагальні зустрічі не заплановані.
Я вибачаюсь, є. Мене звати Андрій Грицак, я начальник відділу розвитку автомобільних доріг. Мені щойно повідомили, щоб я включився в роботу.
Це нам не дав пан Мустафа привітати України, Міністерство інфраструктури, його особі з так званим транспортним безвізом. Ми щиро тішимося цьому здобутку. Але, будь ласка, прошу якраз коротко представити цей законопроект з точки зору виключно відповідності праву Європейського Союзу і угоді про асоціацію. Будь ласка.
Так, дякую. Дивіться, ну, ми розробили цих три законопроекти. Один із них – це 6088, це основні зміни до законодавства, які передбачають запровадження у Україні плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування державного значення. У нас є три законопроекти, системно пов'язані між собою. Це 6088, 6089 і 6087. Цей законопроект передбачає...
Ми, напевно, в наступних ітераціях дійдемо до 89 і 87, а зараз дивимося на 88, будь ласка.
Так, цей законопроект передбачає запровадження плати для транспортних засобів повною масою 12 тонн і більше, що відповідає загальній практиці Європейського Союзу та розроблено відповідно до нашого плану виконання угоди про асоціацію, а також відповідної директиви Ради ЄС, яка нам дозволяє запроваджувати, ну, взагалі вона більш ширша, але ми вирішили запроваджувати плату виключно для вантажівок, тобто для комерційного практично транспорту, а не поширювати цю плату на всі види транспортних засобів, яка, що дозволяє власна директива. Цей проєкт в ході розробки проходив як і громадські консультації, так і розглядався комітетом з питань євроінтеграції при Кабінеті міністрів, отримав також позитивний висновок від наших експертів міжнародних, які розглядали його на предмет відповідності європейському праву. Ось тому, ну, власне, якщо коротко, ми просимо його підтримати. Цей проєкт у нас є ключовий, ми його включили до, зараз це ще проєкт нацплану по відновленню України. Ось внаслідок збройної агресії Російської Федерації, він нам дозволить збільшити надходження до Державного дорожнього фонду, а як наслідок допоможе покращити існуючу мережу автомобільних доріг та відновити сполучення там, де ці сполучення були зруйновані і зараз є лише тимчасові споруди. Тобто ми розраховуємо, що цей законопроект, як в разі його прийняття, зможе нам надати близько 8 мільярдів гривень щорічно на відновлення доріг, що для нас є зараз вкрай важливим. Ось, якщо коротко, тому що дуже оперативно підключався зараз.
Дякую.
Да.
Дякую. Колеги, чи в урядового офісу були якісь зауваження до цього законопроекту?
Івана Орістівна, а який це пункт порядку денного?
А це третій, 6088.
Дивлюся.
Так.
Не суперечить. Не суперечить, проте може потребувати доопрацювання в разі доопрацювання законопроекту номер 6087. Тобто ці законопроекти є пов'язаними.
Ну, ми зараз не розглядаємо 6087, тому, напевно...
вибачте, А, ні, все правильно, все правильно.
Не, я ви правильно, правильно говорите, ми взаємопов'язані, тільки ми, у нас на порядку даному сьогодні тільки 68
пісень. Ну, тобто висновок такий, що не суперечить, да, не супер.
Дякую. Дякую. Колеги, є якісь запитання до представника Мінінфраструктури?
Ні, слава Богу, колеги не включили з міністерства всі автомобілі, дякуємо їм за це. Хай вантажівки платять великогабаритні за переїзди і навантаження на асфальтобетонне покриття. Я пропоную переходити до виставку, пані голова.
Дякую. Тоді проект закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та право Європейського Союзу. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Мазанцева за.
Галичук за.
Наловаченко за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. І в нас залишається ще один пункт законопроєкт, який ми маємо розглянути, і ті законопроєкти, що регулюються національним законодавством. Я дякую нашому секретаріату, що оперативно опрацювали законопроєкт 6244. Це проєкт закону про внесення змін до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Від 1 листопада 2021 року поданий Кабінетом міністрів України. У нас є на зв'язку, бачу, з Міністерства фінансів пані Людмила Гапоненко, директор департаменту методології бухгалтерського обліку. Пані Людмила, вам слово, будь ласка.
Дякую. Шановна пані голово, шановні народні депутати і присутні, урядом розроблений Міністерством фінансів, урядом схвалений законопроект щодо змін до закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. А власне законопроект спрямований на поступове наближення до права Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку законодавства України. Це передбачено прямо статтею 387 угоди про асоціацію. І для забезпечення поставленої мети, саме наближення законодавства поступового, у 2017 році, в жовтні місяці, були внесені зміни кардинальні в закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність, якими були внесені саме і на сьогодні вже працюють категорії підприємств, тобто великі, середні, малі підприємства, підприємства, що становлять суспільний інтерес і так далі. В директиві 2013 року 34 є абсолютно пряма норма, яка передбачає, що має бути крім категорії підприємств, що мають бути обов'язково категорії груп материнських підприємств. На цей крок ні уряд, ні Верховна Рада, дякуючи свого часу, 5 років назад не пішли, тому що має бути саме поступове наближення, не має бути шоку для підприємств. І, власне, настав наразі час, ми вже ці зміни, які сьогодні пропонуються щодо запровадження категорії груп материнських підприємств, анонсували, коли готували опитувальник щодо вступу України до ЄС, будуть, якщо приймуть закон, ми сподіваємося щиро на це, будуть запроваджені категорії груп материнських підприємств, малі, середні і великі, виключно для цілої консолідації аудиту і оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом, задля того, щоб забезпечити прозорість не тільки компаній, а й груп компаній. При цьому, відповідно до директиви, країни мають право на звільнення певних груп від обов'язкового оприлюднення, і ми пропонуємо звільнити малі і середні групи від обов'язкового складання подання і оприлюднення консолідованої фінансової звітності. Крім того, законопроектом пропонується удосконалити положення щодо вимоги реквізитів первинних документів, тому що наразі електронний документообіг, зокрема документи, які складаються Національним банком України, де немає підпису і печатки особи, це електронні документи певної системи обліку, не передбачають таких реквізитів. А закон про бухгалтерський облік в обов'язковому порядку вимагає у всіх випадках наявність підпису особи. Тому ми пропонуємо вдосконалити ці положення і щодо створення документів автоматичних із застосування технічних пристроїв, тобто коли документ готує технічний пристрій, підпису особи там не має бути. і розширюємо перелік підприємств, які мають складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, тому що наразі зробили аналіз певний, що материнські підприємства, в складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес, або великі підприємства, саме материнське підприємство може бути не великим, а малим. І буде консолідувати фінансову звітність, але не буде її оприлюднювати. І, власне кажучи, ми не будемо мати інформації користувачі про те, як працює ця група компаній. Тому ми материнські підприємства, в складі яких є суб'єкти суспільного інтересу, і в складі яких є великі підприємства, ми пропонуємо, щоб вони також складали звітність за міжнародними стандартами. Це забезпечить абсолютно транспарентність, публічність і прозорість фінансової звітності. Власне, прийняття цього закону жодним чином не повпливає на бюджет і дозволить виконати зобов'язання України по гармонізації національного законодавства з обліку до законодавства ЄС. Прошу підтримати. Дякую за увагу.
Дякую. Ну, оскільки це, в принципі, урядовий законопроект, то, можливо, в урядового офісу були, ну, був попередній висновок, коли готувався він на розгляд уряду, тому що ми внесли його зараз з голосу на розгляд засідання комітету. Пані Марино.
Так, Марина Урустівна, власне, цей законопроект є одним із тих законопроєктів, які є частиною пріоритетних законопроєктів, які визначені під групою з питань європейської інтеграції Ради відновлення України. Бо ним не передбачені додаткові витрати до державного бюджету, також створення додаткових органів. Що стосується права Європейського Союзу, то даний законопроект сприятиме наближенню подальшому законодавства України до права ЄС та міжнародних стандартів введення фінансової звітності, тому і більш того, також спростить, на наш погляд, ведення підприємницької діяльності, оскільки звільняє певні види підприємств від подання консолідованої фінансової звітності. Тому, з огляду на зазначене, в нас немає жодних застережень, окрім тільки позитивних побажань до цього законопроекту.
Дякую. Щоправда, наші фахівці вважають, що тут є над чим трохи попрацювати і привести цей законопроект далі у відповідність до статті 23 директиви 2013/34/ЄС. Тому пропонують принципово, не маючи застережень, доопрацювати його при підготовці до другого читання. Колеги, чи є якісь запитання до пані Людмили, чи можемо ухвалювати той проект рішення, який маємо підготовлений секретаріатом?
Можемо ухвалювати, так.
Окей, тоді проект закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності і приведення у відповідність до статті 23 директиви 2013/34/ЄС щодо складання консолідованої фінансової звітності підприємствами, які відносяться до категорії малих груп, а також врахування інших зауважень комітету. Прошу голосувати, хто за. Я підтримую.
Головаченко за.
Мазанцева за.
Шлачук за.
Бота за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Я би просила Мінфін, ну, власне кажучи, при підготовці до другого читання з профільним комітетом опрацювати уважно ті застереження і пропозиції, які були, ну, вони детальніше висловлені просто в самому тілі висновку. І максимально їх врахувати, я думаю, що це якраз є в інтересах нашого просування далі по виконанню і угоди, ну і, власне кажучи, реалізації стратегічної цілі членства в ЄС.
Дякую,
пані Людмила. Колеги, в нас є ще один пункт порядку денного. Це законопроєкт, що регулюється національним законодавством країн-членів ЄС і не стосується зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку комітету з питань інтеграції України до ЄС. Їх є 12 законопроєктів, реєстраційні номери 7481, 7467, 7474, 7469, 7471. 54, 75, 74, 55, 74, 09, 74, 05, 73, 65, 73, 62, 73, 56. Прошу голосувати, хто за цей перелік і відповідне рішення. Я за.
Мезенцева за.
Наливайченко за.
Лайчук за.
Мельник за.
Любота за.
Дуже дякую, колеги. Рішення одностайне. Наш порядок денний вичерпано. Якщо немає ніякої потреби обговорити якісь додаткові питання, тоді всім вдячна і до зустрічі. Порадимося, коли наступне засідання проводити. Окей.
До
дякую.
Завтра, колеги. До побачення.
Всім гарного
до побачення.
Всім гарного дня. До побачення.